Il pluralismo fixandir fuq Campus FM miħaj Colin Fitz. Il-lum sen kompli l-intervista ma' Father Joe Borge il-ġimgħa l-oħra smajna dwar meta mexxa l-RTK mill-bidu tiegħu fl-1992 sakemm wasal biex jikkonkludi ir-relazzjoni tiegħu ma' dak l-istazzjon. Il-lum ħa nisimgħu kif huwa reġa' mexxa dan l-istazzjon aktar tard fil-karriera tiegħu u kellu wkoll sehem fit-tnedija tar-radju tal-università u nisimgħu wkoll dwar esperjenzi oħra li kellu fil-qasam tax-xandir ta' pajjiżna tul dawn l-aħħar snin. Father Joe Borge.
Sakemm qajt fl-ewwel fażi tiegħek mal-RTK?
Sa 2000, u ma' ġara.
Imbagħad meta spiċċajt mill-RTK jiena kien approċċi għali kemm il-Ministru li kien responsabbli miex ħadir dak iż-żmien.
Iġbiri kont waqaft inti jew
kont waqaft.
Biex idejk tagħmel xi ħaġa oħra?
Jo, wasalna f'arranġament li se kien li hemm minn 92. U waqaft, insomma, b'ħafna interpretazzjonijiet ta' ħafna nies, insomma, dik storja twila. Biex inkun konsulent tiegħu fil-qasam ta' policies, audiovisual policies, u xandir, u kien approċċan ukoll il-chairman tal-board tal-PBS, dak iż-żmien Tony Tabone, biex inkun konsulent tal-board, u bdiet fażi tiegħi mal-PBS. Infatti, waħda mill-ewwel naħseb kontribut tiegħi kien fil-qasam tar-radio hemmhekk ukoll. Dawk kienu ħadu deċiżjoni illi waqfu Radio Malta u jżommu Radio Malta tnejn. Kif tħalt jien id-deċiżjoni sibta l-esta, madam ma twettqitx. U jkun tagħmilthom rapport biex nurihom li di deċiżjoni li kienet żbaljata. Għax meta tur tara l-udjenzi, Radio Malta kien ikun imsabbat l-aħħar jew ta' qabel l-aħħar stazzjon. U Radio Malta wieqgħu Radio Malta tnejn qed ngħid u Radio Malta wieħed. Ma kienx fuq ta' qudiem għax fil-pluralizmu ta' qalisfel, imma kien ikun ħafna ħjar jiġri l-udjenza ta' Radio Malta wieħed kienet jiena 5-6 times ta' Radio Malta tnejn, l-għallu ma talax inti l-istazzjoni li jisimgħu kien nies u xhom l-istazzjoni ma jisimgħu xi nies.
X'kienet id-differenza bejn iż-żewġ stazzjonijiet? Jew fil-fatt għada l-Radio Malta tnejn aktar miet fuq mużika u Radio Malta fuq tal-talk station.
U konna għamilna sforz. Kien hemm hemmhekk qed mexxi rejju dak iż-żmien Silvana Kristina jidhirli. Flimkien mal-bord editorjali u mbagħad waqaf il-bord editorjali kont chairman tal-bord editorjali. Biex nollu r-ratings ta' Radio Malta wieħed. Fil-fatt, Radio Malta wieħed kien tela għat-tielet post.
Bi dak l-istil ta' diskussjonijiet.
Kien xi aħ l-istazzjon u daħalna nies ġodda minnha programmi ġodda. U l-udjenzi wieġbu, ġewwi ħadna l-udjenzi mill-artik qiegħda jkollox.
U dak kien fl-istess perjodu meta beda l-Public Broadcasting Services.
PBS qed
PBS. Imma inqale qabel kien.
Ara, Malta aħna kellna proċess bil-maqlub tal-li kien hemm fl-Ewropa. Waqt li fis-sebgħinijiet fl-Ewropa beda ċertu kummerċjalizzazzjoni tal-qasam tal-broadcasting. Malta fis-75 jidhirli. Sar in-nazzjonalizzazzjoni tal-broadcasting u l-gvern ħawver redifusion. Wara l-elezzjoni tal-87, il-gvern ta' dak iż-żmien, il-gvern nazzjonalista ta' dak iż-żmien, beda l-proċess biex il-Xandir Malta ma jibqax parti mit-Tele Malta Corporation u saret il-PBS, x'innajt jew ngħid imma. Jiġifieri meta spiċċa Xandir Malta, saret il-kumpanija jiġifieri Public Broadcasting Services, il-PBS. Ġara kif ġiraw f'ħafna public service broadcasters madwar l-Ewropa, il-kumpanija kienet xjaħet, ħafna nies li kienu jpoġġu l-politiċi għax huma nistaħħhom biex għax huma kafaċi, bdew jintilfu ratings, Meta mortien f'din is-sitwazzjoni għad lek waħda l-ewwel deċiżjoni kien fuq ir-radio challenge ieħor li kien hemm kien Super One Television kien b'saħħtu ħafna u kien qed jgħeddet ħafna lill-TVM ras imbras. Jiġifieri ċ-chairman ta' dak iż-żmien Alfred kuljum nistax niftakru kien ħareġ għall-elezzjoni wkoll jaħdem fil-Financial Services. Kien ċermen tal-taċi banku kol, s-approved niftakar kull jomu. Kien jiċċallinġi għajt iċ-servis l-autorita xandir, mux tajbin u ma. U dak kien ċallinġi għor li kena li jirna t-TVM n-saxħu ħafna biex jikun li gbar stazzjon. U naħseb r-nexxa dak ċallinġi kol. U bjajn, għarret minnom kien għati xinti metaj kollu kumbat sussidju u kol b'saħtu l-event, jista tamela affarijiet l-ħati kol mi jistaxi għamili. U pajt jena jow il-PBS bħala ċermen tal-bord editoriali sa 2005 xaħġek konna ħriġna il-National Broadcasting Policy il-ministru kien dak iż-żmien Austin Gatt kien għamel restructuring tal-PBS meta naqqas ħafna n-nies u barra restructuring mbagħad kienet ħarġet il-policy konti drafti għajtejn National Broadcasting Policy u toqqaf bord editoriali indipendenti assolutament mill-bord ta' diretturi. Il-bord editoriali tal-PBS kien totalment indipendenti mill-bord ta' diretturi. U Austin Gatt għamil xi ħaġa li ma mela ħadd wara jaħsa fejna fejna. Austin Gatt kien qalilna na jiena biex ikollna indipendenza il-membri tal-bord editoriali dak iż-żmien konna tlieta kien hemm jien chairman Dominic Fenech, Professor Dominic Fenech. U professor Marian Lauri l-lum u da għalilna għalilna jien ħantikom garanzija biex kun tistgħu tiddeċidu li tridu intom sakemm neqpa responsabbli jien ministru intom ma tispiċċawx. Jiġifieri aħna konna nġibu ruħna kif ridu aħna mhux kien ikolna fuq rasna mhux għax kien aħna mid-differenza ma kienx ikolna fuq rasna. Il-teddida li jista' jneħħin għall-ministru għalna jiena ma neħħikomx biex intom ikolkom il-liberta tiddeċidu li tridu. Jispiċajt mill-bord editorjali tal-PBS naħseb xi 205 u 206. Bħajt konsulent tal-gvern fuq audiovisual policy sa kien ikolli x'naqsam ħafna mal-PBS għal 2013.
U fiż-żmien fl-2004 jew 2005 mbagħad beda il-campus il-campus FM u l-assoċjazzjoni tiegħek.
L-istess żmien meta spiċċajta fit-2000 taħseb fil-aħħar ta' 2000 bidu ta' 2001 ir-rettur ta' dak iż-żmien Roger Ellul Mikallef kien talabni biex nieħu responsabilità dak li kisbu r-radju tal-università li kien jaqsam l-frekwenza ma l-mass
il-mass
il-movimentazzjoni soċjali dawk kienu jaqsmu l-frekwenza bejn it-tom it-tnejn kien stazzjon li ma jistax irnexxi għax il-mass kien mużika tal-ħafna ħossek u l-radju tal-verità kien totalment differenti allura inti kif qiegħed fuq frekwenza daqqa qed tisma' ħaġa daqqa qed tisma' oħra. Il-mass kienet kien wasslhom iż-żmien meta xil-liċenzja jtwil hekk il-numru ta' snin, ma kinux ħajapplikaw u l-università ħadna l-frekwenza kollha aħna.
Jiġifieri sa minn x'ħin sa x'ħin kien ikun l-raġġi tal-università u jibdew il-mass.
Fil-għodu mbagħad il-mass u xi ħin flaxija mbagħad il-mass u xi hekk kien.
Jiġifieri fuq frekwenza waħda żewġ stazzjonijiet.
Ejju u laqas kien pereżempju naf minn nofs il-lejl sa nofs il-nhar u wieħed u minn nofs il-nhar sa nofs il-lejl li mhux hekk le. Chunk differenti jiġifieri taħwida kbira.
U l-radio tal-università kien ixandar programmi simili għal Campus FM llum fis-sens ta'
llum baġit kbir ħafna jiġifieri.
Minn għalija kien ikollu anke pereżempju radio drammi u affarijiet.
Kellhom baġit kbir ħafna jiġifieri. Meta mort jien il-baġit li kelli jien kien ħafna irħas inqas jien naf pereżempju darba meta kien nagħmlu tal-ġimgħa l-kbira. Dawn ke kienu krew helikopteri u ajruplan biex jgħidu il-proċessjonijiet kif ser minn post għall-ieħor. U jien kont ħriġ dil-idea li jekk ħad tkun il-frekwenza kollha f'idejna, inti tittara x'baġit għandek hu. Aħna nbidlu il-post il-direzzjoni tagħna. Fil-fatt, bieta kont qed niddrafti għandna xi broadcasting policy waħda mid-deċiżjonijiet li kienet tittieħed hemm li hija f'Radio Bronja. Radio Bronja kien l-istazzjon kulturali tal-PBS following Żgħir ħafna ħafna u dak huwa għafni.
Iva, ma tantx kien dan, ma kien għamel impatt ma' grupp żgħir ta' nies kulturali.
Jien kont daħħal fin-National Broadcasting Policies li Radio Campus FM ikun l-istazzjon kulturali nazzjonali. Allura hemmhekk daħħalna kunċett fejn għamilna qisu tliet affarijiet. Kien ikollok udjenza għaw Classic FM min għalija fil-bidu kienna Lyric FM min għalija.
Il-verità ġew ix-Xandru broadcast mill-Ingilterra. Ribroadcast ta' stazzjon ta' mużika klassika.
Il-BBC u aħna
service
u aħna programmi tagħna. Ma kellna taħlita, jiġifieri it-target kun udjenza ftit akbar. Ġieli għamilna esperimenti, kien hemm esperimenti interessanti ħafna. Il-programm Faculty of Fun kienu jippreżentaw
Chris Dingley u Wesley Ellow, żewġ studenti.
Il-programm live tajjeb ħafna.
Mużika u ċajtek emirata żgħażagħ.
Imma inti titqis waħda, jekk inti mdorri tisma' radio, il-riċerka kollha li ssir mill-awtorità Franzi dejjem uriet illi nies għandhom stazzjon favorit u lilu jisimgħu. Forsi tkun fil-karozza u taqleb għal ftit u terġa' taqleb imma jekk meta jsaqsuk. Tgħidlhom jien nisma' dan l-istazzjon, in-nammont ta' nies li jgħidulhom isemmu t-tieni u t-tielet stazzjon huwa żgħir ħafna. Allura, ifhem l-istudenti t-tip l-istil ta' mużika, tgħid anke radio station fil-student house u hemmhekk u għabej, jekk kien issa ma nafx.
Ivadu fil-fatt, anke dak iż-żmien, ħassejt li ma kienx Allora, l-istudenti ma kienx hemm interess li kollhom.
Mhux hekk qishekk inti għandek ton kollu. Imbagħad bil-erba u s-sitta u bil-ħamsa u s-seba' tibdel it-ton ma nix. Fuq bajna nittargetjaw l-udjenza.
Fil-Iran minn dejjem kien li tkunu li jkun l-istazzjon kulturali tal-pajjiż.
Meta kien hemm jien hekk jien.
Qatt ma pereżempju konsidrajtu dik il-modelli ġieli naraw fil-films Amerikani ta' li jeżisti l-Amerika fejn l-istudenti stessi jagħmlu programmi u jkun sort of camp university radio station.
Jien il-proposti li kont għamilt ir-retur tal-università kienu jvarjaw minn waħda li dan għandu jkun parti mill-Department tal-Communications u jkun stazzjon tal-komunità, l-istazzjon tal-komunità x'għandha mill-università bis-saħħa ta' transmitter li jtik qed taqbad taslim ma' San Ġilja, l-Imsida, l-Pjeta, Birkirkara.
Ċirku ta' xi 4 mili madwar l-università.
Qed taqbad jiena f'sebgħin elf ruħ u jkun ran mill-istudenti. Imma mbagħad tistenna l-programmi tal-istudenti x'għandha kellna programmi tal-istudenti minn żmien għal żmien.
Ma jkunux ta' livell forsi u li da' sejfer ma tippratikaw, ma
jkun.
Mill-istudenti għall-istudenti.
Jiġifieri, tieni kollna kultant programm li qed isir mill-istudenti.
Taħseb li minn dejjem kien hemm ukoll imma l-fatt bħalma dejjem ġieli tara fil-medja fost l-istudenti ffokati biss fuq l-istudji tagħhom u extracurricular ma tantx huma interessati.
Job hemm ħafna minnhom part-time job.
U li jagħmlu extracurricular.
Hemm l-attivitajiet tal-organizzazzjonijiet tagħhom, jiġifieri intent tkun qiegħed hekk. Kważi tara żejda li xaħat joffri lek il...
Li samme il-programmi, ma kienċ jem, ma xassajtux li kienħaj kunem interess.
Off and on program kultant, għaw sensi la kultant, off and on.
Min l-istudenti stess. U danet, najdu fl-2002, mek minn s-sers.
Jien mort emmek naħseb fl-2001, jok fl-2002, xaħġeku. Ma konna qlibna.
Fifat smart su tal-2002.
Li bada kampus. Mbagħad bdejna Campus FM u sa nafx ta' spiċċaj 2018 jew 19 ma niftakarx.
U l-għażla tal-BBC World Service tal-mużika klassika nifhimha li jkun l-istazzjon kulturali taqbdu stazzjoni Ingliż tieħdu permess li tagħmlu rebroadcast. Imma l-BBC World Service anke pereżempju l-Island Sound kien jagħmel perjodu jxandru billej ukoll. Isu hemm din l-opinjoni li l-BBC World Service huwa relevanti hawn Malta, għaliex?
Naħseb jiena ħabba tradizzjoni tal-Angliża. Jina fanki kienem stazzjoni toħrina, meta kont l-RTK, kien ikonna xie tlet news bulletins mill-BBC.
Anka l-BBS kien daħħana.
Ġifieri kien hemm diversi. Tu lek xejn, da waħed mill xi jismu li titqis inti.
U għamejus pjuttost fair u bilanċjat.
Għandu livell għoli ħafna.
Allura.
Jinsa llum ġifieri tal-ebġin l-ewwel għażla tiegħek l-news huma l-BBC. L-Euro News tajjeb ħafna wkoll huma jislew li qed nagħżel l-BBC, imbagħad meta jekk naf jekk ikun hemm elezzjoni f'Franza. Imbagħad it-tnejn l-Euro News nisimgħux il-BBC, għax l-Euro News qed importanza ħafna kbar lill-aħbarijiet tal-Ewropa, tifhem innaf jekk hemm xi ħaġa kbira l-Amerika, imur fuq CNN, mhux fuq.
BBC għandu wkoll tradizzjoni ta' li mhux huwa mouthpiece tal-gvern Ingliż u ġew
indipendenti. Bil-maqlub tal-Public Service Broadcaster Malta, ġifieri l-BBC, meta kien hemm di Partygate fuq Boris Johnson, kien jakkużah il-gvern li dan qed jipprova jwaqqal il-gvern.
Mdejjem kien hemm. Tajjeb, u fl-ewwel snin ta' Campus FM meta kienu għadhom isiru il-Broadcasting Authority Awards, Campus FM kontu tkaxkru ħafna awards, ix veru?
Ġifieri, meta mort hemm sibt li kont tkaxkru ħafna awards u fajnek, sortunatament l-awtorità xandir waqfithom l-awards. Ġifieri aħna jinkelli wkoll kien l-programm, kelli waqaf ma' George Peresso li nsellimlu ħafna. George Peresso sabda l-istil, George Peresso ħadnieh minn Bronja.
U ġimgħa Campus FM.
Għamel dan l-istil li jikteb daw qishom radiodrammi, ma mhux b'ħafna nies. U kien kun qed jaħmuħu silejn versatili ħafna fil-vuċi tagħha u fil-karat fil-ħafna kwalitajiet tajbin u talenti li għandha, kultant kien ikun hemm xi ħadd ieħor magħhom, jiġifieri il-pinna ta' George Peresso hi fantastika u jiġifieri. Kellna diversi programmi u minn diversi akkademiċi l-università. L-għanedli tal-gazzetti kienet ukoll naħseb jien ta' kontribut varjetà kbira ta' nies jiġifieri.
Il-newspaper review ta' kull filgħodu. Minn dejjem saħtu
kienet tajba ħafna kien ikollna varjetà ta' nies, imma mbagħad anki fejtu dar radiodrammi. U kellna kif għatlek, ħafna akkademiċi jikkontribwixxu fid-diskussjonijiet, Marken Falzon, jiena Joe Friggieri, Joe Pirotta. Mario Vassallo fuq il-Malti, il-Professur Briffa, varjetà kbira ta' xismu, ġifieri il-krop ta' talenti kbar li hemm l-università, konna nużaw ħafna.
L-udjenza ġenerali però numri għatma u huwa possibbli li jkunu kbar?
Dak li t-tip ta' stazzjon kif qed ngħidlek jiena, le.
Ġifieri tiġri f'kull pajjiż qed
tgħid. Inti ara l-istazzjonijiet kulturali kullum kien. Ma sibux il-wan, u l-qasitu, u l-qasit tri.
Ma x'inhi l-raġuni?
Ovvjament huwa ħafna nies inti qed tkun fil-karozza x'tippreferi.
Ħafna nies jippreferu mużika. Jien personalment nippreferi
l-kelma. Ma ħafna nies jippreferu mużika, ħafna nies iridu. Wara, il-radio kif jisimgħu? Il-radio.
Bħala rilassament.
Flaxija, meta jibda t-televizjon, il-radio jistabatu, il-ratings tiegħu, il-radio jibda, ikompli sejr b'saħħtu tal-offsenar, issa meta inti qed tgħid hekk, allura qisu bejn it-tmienja u l-offsenar, għandek ħafna nies qed jisimgħuk id-dar, mill-għandek nies ta' ċerta età, jew nisa li jaħdmu fid-dar biss, ma jaħdmux barra d-dar, jew inkella għandek pensjonanti, eccetera, eccetera. Imbagħad wara l-iftar jaqa' jerġa' jogħla ftit. Waqt drive time, ġifieri imbagħad wara s-sitta r-radio jkun baxxa ħafna.
U xandir bil-lejl, l-opinjoni tiegħek dwar bil-lejl hawn min jgħid xandir bil-lejl jista' jkun b'saħħtu.
Ma ħarġet qatt fl-ebda serve. Ġifieri qatt fl-ebda serve. Aħna meta kun nagħmlu bil-lejl kun nagħmlu repeats.
Umbat arġajt bidit l-assoċjazzjoni tijak ma l-RTK.
Back fit 2016, l-Arċisqof kien talabni, l-Arċisqof xigluna kien talabni namel fit 208, 207 fil-fatta xieġna dukun fit 208, l-Arċisqof Gramona kien talabni namel review tal-qasam tal-medja tal-Knisja, jinkun tam il-draft li eventualment ġi approvat bħala dokument uffiċjali tal-Knisja. il-wiċ digitali tal-mulej, kienem il-media policy tal-Knisja, sfortunatament, ħafna mill-affarijiet li ġew deċiżi u l-Knisja ċċettatom bħala dokumenta qatt ma tpoġġew fil-prattika. Li sfortuna kbira fl-opinjoni tiegħi, imbagħad fit-2016 kien talabni nagħmel review nerġa' tal-istrutturi tal-Knisja u tagħmiltlu dokument. U fit-2017 imbagħad jekk jiġri ħafna drabi meta kif taqbadtajt. Tagħmel dokument u tagħmel proposti ma tgħidu lek ara tpoġġihom fil-prattika. U rġajt ħalt mal-medja tal-Knisja, naturalment id-dokument li għamilt jien ma kienx biss dwar il-medja tal-Knisja, ma dwar il-Knisja u l-medja, il-medja tal-Knisja huma parti waħda mid-difetti kbar li sar u naħseb saret apposta jien mhux kombinazzjoni. Li fid-dokumenti li kien hemm tassinu li saru Malta, fid-dokument il-wiċ diġitali tal-mulej seba' snin wara, fid-dokument li preżentajt jien 2016 kien hemm miktub x'tip ta' struttura għandha tmexxi l-istrateġija tal-Knisja dwar il-medja, mhux il-medja tal-Knisja biss ġenerali. Din l-istruttura għal xi raġuni qatt ma tpoġġiet fil-prattika, jiġifieri hemm min irreżistija u jiġifieri kienet struttura kolleġjali li kollok kunsill li qed jiddeċiedi li qatt ma poġġewha fil-prattika sfortunatament sallum qatt ma poġġewha fil-prattika. U jien kont wieħed milli morna l-medja tal-Knisja jiġifieri. Hemmhekk dak li fl-opinjoni tiegħi kien żimbal kbir ħafna kien f'ċertu żmien l-RTK u l-Media Center inqasmu minn xulxin. Waħda mill-miżuri mill-riformi li għamilna hemmhekk issa kienet li rġajna qadnihom f'organizzazzjoni waħda, l-Media Center u
meta mort hemm sibt li kien inqasmu minn xulxin. U l-Media Center by this time kien infetaħ il-newsbook online jew le.
Newsbook kien
għax nbidlu l-affarijiet, il-konċett tal-internet daħal
sew. Le, kien daħal dik naħseb waħda mill-inizjattivi l-aħjar li qatt saru. 10 snin ilu kien meta beda Newsroom kienet inizjattiva kbira, ma dik parti
mill-Newsbook
mill-kumpanija tal- li kienet mexxi l-RTK. Il-Media Center kellu studios, kien jagħmel training, media education. Audio visuals, te programmi televizivi, ekk kien jagħmel. Għadnihom flimkien dak u bdejna nippruvaw nsaħħu iktar newsbook.
Sa f'dan il-punt ġifieri 2016-2017 l-RTK kien tielef mhux ħażin mis-saħħa li kellu qabel.
Kien xi ħafna. Ma baħx jappella ġiri mbagħad.
Sfortunatament anke kienu ċertu personalitajiet kienu anke jew telqu jew mietu.
Mhux hekk jiġri biżmien u hekk kien jiġri l-istazzjon, allura aħna konna mill proposta li sfijiet u diskutajna ħafna magħhom. Jekk għandix nieħdu qabża li kienet radikali ħafna. Jiġri aħna nippruvaw. Aħna l-istazzjon kellu l-biċċa kbira ħafna ħafna ta' nies fuq is-60 sena. U fuq is-70. Jekk għandix.
Skont li stħarriġ
ġifieri. Mhux hekk, mhux ma tistħarriġ li tajtu. M'hemmx mod ieħor kif tkejjel. Jekk għandix nieħdu l-qabża u nippruvaw nagħmlu stazzjon, nippruvaw nappellaw l-aktar għal mit-30s u mit-50s, allura nbidlu l-format kollu. Kenna on board l-Anton Attart, Anton Attart, ma nasux li għaw minnu għahjar minnu fil-medja f'Malta.
Ex kiena kien meċa l-PBS għamel
periodu. Anton Attart, ġifiri kien bena l-istazzjon ta' televizjon tal-PN, kien għamel strutturi biex ixandru audio-visuali, l-Times, l-PBS, ġifiri kullu kien Anton Attart, kien kullħat
jgħu. Involut fil-konċerti,
on board, imbagħad ġibna l-Arter Caruana on board għar-radio qed ngħid għax fuq newsbook. Rġajna provajna nimbuttaw lura l-Silva de Bono biex joħsib l-aħbarijiet u hekk.
Għadha kemm nagħmel Magic Radio.
U allura flimkien ma' Arter bdejna namlu di riforma il-bidla mill-artika l-103. Issa da kien jiftit lu ktibt da riformi fil-medja ma jisiru bil-pressure cooker, ġifieri. Meta bdejna ġunju minn għalija u lulju 2017
19 naħseb. Ftit qabel il-COVID.
One, il-format konna qed nistennew li n-nies li kienu jħobbu l-istil ta' RTK jitilqu. Aħna u biex iġib nies oħrajn tisraqhom mistazzjonijiet oħrajn, diffiċli ħafna. Kien hemm int ukoll jiġifieri.
Hemm il-perjodu naħdem hemmhekk iva. Kien ġejn iddaħlet ħafna mużika u aktar speċifika.
Imma tok bejn il-mużika.
Tok bejn il-mużika aktar milli programmi tal-kelma ta' sija sħiħa pereżempju.
Eh, li f'xi programmi ta' diskussjoni li kellna li kienu hekk. Mbagħad ġiet il-COVID li kellna daqqa. Allora, biex nirreġi xogħol dak li qed jiġri bil-COVID jisnu biddinna l-format, din għamlu l-press conferences kollha li jingħataw biex nies ikunu formati, ma allura il-format ma stabbilix ruħu. Ħabba l-COVID kellna problema ta' flus, ma kenniex flus biżejjed biex nagħmlu advertising għalih.
L-isem tal-istazzjoni nbidel minn RTK sar 103.
Imma
103 Malta Sħart.
Malta Sħart ma jiġri li qed ngħidu ftit wara li bdejna ħabba l-COVID. Aħna kenna ideja ta' 3-5 snin irridu, mal-COVID tefatna l-ura. Diffiċli jiġifieri l-proċess biex tkabbar udjenza kbira, ġdida u diffiċli ħafna wieħu żmien. Li rnet xina nagħmlu l-azzam ta' kontem jien nista' ngħidu, illi biddilna il-kompożizzjoni tal-udjenza, jiġifieri l-biċċa kbira tal-udjenza kienet issa taħt il-50, għatt ma kienet għal-snin twal ma kienetx taħt il-50 il-veri.
U forse l-anzjani tefaw jisamaw stazzjoni.
Marija, l-immaġna Radio Malta.
Dawk li huma tradizzjonali ħafna li jħobbu preżempju xandir religjuż.
Ekku, hemmhekk marru Radio Marija u Radio Malta. Il-kompożizzjoni b'dinja l-att ma rnex il-nix inkabru għal-qas kien hemm jien. Issa sfortunatament, ġifieri spiċċa Anton Attart.
Reġa saru xi bidliet.
Spiċċa.
Hija ongoing.
Ġifieri n-nies li l-idea di kienet tal-qalb Arter, Anton, jien, l-qalba tal-radio, ġeġe li kien ċermen tal-bord għal-żmienu. Ġifieri daw kollha spiċċajna minn hemm.
Ġifieri jidher se jkun hemm xi bidla oħra.
Jista' jkun ma nafx
informa. Qiegħed fi stat ta' fluss sa ngħidu hekk. Hemm inti sakemm kont hemm inti tista'. Inti rtirajt issa ġifieri mill-qasam tax-xandir x'inhu l-pożizzjoni.
Il-qasam tal-xandir tal-Knisja m'għandix qasam. Imma qed nikkontribwixxi jiena fil-Times, fis-Sunday Times, fil-leħen sewa, beħsib niktab iżjed fil-lum, beħsib niktab iżjed. U għandi idejat uħrajn u ġifieri jmartiratx mill-qasam tal-medja, jien irtirajt mill-qasam tax-xandir tal-Knisja, mhux mill-qasam tal-medja f'Malta.
U ovvjament għadek involut l-università.
L-università nara l-qasam tal-komunikazzjoni, eccetera. Għandi qed nipprova għandi proġett li hu fil-bidu tiegħu, ġifieri waħda mill-organizzazzjoni prinċipali tal-nies li jaħdmu fil-Kattolika, tan-nies li jaħdmu fil-medja jisimha Sinjes. U jien qiegħed membru ta' Sinjes Europe, naturalment illum qiegħed membru individwali, jiena mhux bħala parti mill-Midja tal-Knisja x kif qatt m'għandix għax naqsam il-Midja tal-Knisja. U sena ilu għażluni biex nipprova nibni dak li se jħulu l-Journalism Desk. Jiġri biex nipprova nagħmel network tal-ġurnalisti kattoliċi fl-Ewropa. Sa dan huwa challenge interessanti għandna fil-bidu nett ma l-inqas l-ewwel darba li għandna WhatsApp group xi 12. Tama li b'ġunju ħajkolli ċans nitkellem f'konferenza dik ħafna ġurnalisti kattoliċi u bil-mod il-mod nittama li da l-European Journalism Desk tas-sinni sewaf.
U tul dawn l-aħħar żewġ programmi ta' sensila il-pluralizmu fix-xandir smajna l-esperjenzi ta' Father Joe Borch mill-1992 sal-lum, esperjenzi li kellu fi stazzjonijiet bħar-radju tal-Università, l-RTK u 103 Malta Sħat. Jiena kollu nfidz dejlkom saħħa u nistennilkom tarġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla għal edizzjoni oħra ta' il-pluralizmu fix-xandir.